Jak víte ze zpráv, včera se poprvé od konce studené války fyzicky střetly ozbrojené síly NATO a Ruska. Turecko se střelilo kdesi na hranicích se Sýrií, ruský bombardér Suchoj, a tím dostala těžko se rodící mezinárodní koalice proti takzvanému Islámskému státu neboli Daeš vážnou trhlinu.
Dnešní ztráta je spojená s úderem, který nám nanesli v spinu.
Prezident Vladimír Putin prohlásil, že bandité vrazili nůž do zad těm, kteří se snaží před Islámským státem chránit celý svět. Turci se brání, že ruské letadlo narušilo jeho vzdušný prostor. Český premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že jakákoliv západní pozemní operace je v tomto napětí a zmatku zcela nemyslitelná. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
V brněnském studiu je poradce ministra obrany Lukáš Dyčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady v Praze na Vinohradech se mnou sdílí jeden stůl bezpečnostní analytik, prorektor soukromé vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte, a to prosím v jedné minutě. Byli byste i po tom včerejším incidentu proto, aby proti takzvanému Islámskému státu neboli Daeš vedli západní síly pozemní operaci? Lukáš Dyčka.
Děkuji za slovo. Já jsem proto, aby ta pozemní operace byla vedena. Každopádně nejsem proto, aby ji vedly západní státy. To je potřeba podle mě oddělit.
Vůbec ne.
Vůbec ne, v žádném případě, maximálně, aby podporovali ty místní síly složené z Iráčanů, možná ze Syřanů a určitě z Kurdů, a podporovali je právě těmi leteckými útoky nebo dodávkami zbraní, jako to dělá Česká republika.
Názor Tomáše Pojara, a také se prosím omezte na minutové shrnutí. I po tom sestřelení je pozemní intervence s aspoň částečnou účastí západních sil myslitelná?
Tak pozemní intervence s částečnou účastí západních sil v tuto chvíli takhle probíhá a já si myslím, že bude probíhat nadále, maximálně může být zintenzivněna, ale v zásadě v těch mantinelech, jaký jsme tady slyšeli od pana Dyčky, můžeme být aktivnější v té podpoře těch místních sil, musí tam ty místní síly být, ale já také souhlasím s tím, že to není o tom, že jádro těch pozemních sil nebo že jádro té intervence těch pěšáků na zemi, že bude sestaveno z vojáků západu, konec konců i z vojáků Ruska nebo kohokoliv mimo ten vlastní region.
Český rozhlas Plus.
Ruský prezident Vladimír Putin, jak jsme slyšeli už v té první ukázce, zásah na syrsko-turecké hranici nazval zločinem.
Naše vojenské vedou heroickou bojbu s terorem.
Naši vojáci vedou hrdinský boj s teroristy a nešetří přitom sebe ani své životy. Ale dnešní ztrátu nemohu nazvat jinak než úderem do zad od těch, kteří teroristům pomáhají. Naše letadlo bylo sestřeleno na území Sýrie raketou vzduch z tureckého letadla F-16.
Tureckého samolota F-16.
Turecká hlava státu Recep Tayyip Erdogan ale kontroval, že Turecko má právo chránit svoje hranice. Jednali jsme zcela v rámci daných pravidel, řekl turecký prezident. Tak já se vrátím k našim hostům tady ve studiu. Ta interpretace sestřelení ruského letounu Suchoj Su-24, kde si u hranice Turecka se Sýrií, se různí, ale která ta verze se vám zdá pravděpodobnější, pane Pojare, ta turecká nebo ta ruská?
Já myslím, že i Rusko v zásadě nevyvrací to, že ty ruské letouny narušily vzdušný prostor turecký. Pravděpodobně podle těch zpráv to bylo na nějakých 17 vteřin přes určitou tu kapsu, která tam je na mapě, a že to letadlo potom dopadlo na Sýrii, na syrské území. Je otázka, kde přesně došlo k tomu sestřelu, ale bylo to na hranicích a Rusko obecně nehledí příliš na tyto hranice. Můžeme to sledovat poslední dva roky s ohledem na vzdušný prostor členských států Severoatlantické aliance Evropské unie, kde Rusko tradičně provokuje a snaží se testovat, co je všechno možné. Myslím, že takto dlouhodobě testovali Turecko a takto to dopadlo.
Bylo to sestřelení, pane Dyčko, podle vás výsledek spíš náhlého hnutí, myslí pilotů, nějaké horké hlavy, anebo to byl promyšlený akt? Chtěla dát Ankara Moskvě najevo, že se už delší dobu pohybuje nebezpečně blízko, a to nejenom toho vzdušného prostoru, ale i tureckých zájmů v Sýrii?
Přesně tak, mně se líbí spíš ta druhá interpretace. Konec konců tento týden, tuším, že na začátku týdne v pondělí byl povolán už ruský velvyslanec k tureckému premiérovi a byl varován, že pokud to narušování tureckého vzdušného prostoru bude pokračovat, tak dojde k nějakému tomu sestřelu a potom se ten sestřel teprve stal. Takže já myslím, že Ankara jako Rusy varuje dlouhodobě, nicméně já si nemyslím, že Rusové ten prostor narušili záměrně. A určitě jde vidět, že ten letoun se vracel do syrského vzdušného prostoru, došlo prostě k navigační chybě. To se při operacích u hranic určitě stává, zvlášť v takových letounech, jako jsou proudové letouny SU-24, což je velice rychlé letadlo. Takže obě dvě strany mohou mít svoji pravdu, obě dvě zkrátka mohou být přesvědčené, že udělali správný krok.
Na druhou stranu, jak jsme slyšeli od Tomáše Pojera, tak Rusko tímhle způsobem testuje jaksi trpělivost nejenom Turecka, ale i dalších zemí, dejme tomu Švédska, Norska, pobaltských států a tak dále. Čili bylo možná jenom otázkou času, kdy to takhle dopadne, kdy třeba i někomu ujedou nervy a tiskne to tlačítko, ne?
Určitě ano, ale oni to dělají přirozeně obě dvě strany a nejenom tyhle dvě strany, ale v podstatě každý. V roce 2012 třeba syrské letouny SU-24, to znamená ten stejný typ, testovali reakční dobu britských stíhaček na jejich základnách, dokonce na Kypru. Vím, že podobné věci dělají doteďka Syřané vůči Izraeli, což je velice hazardující. Takže to jsou věci, které se dějí a samozřejmě ty strany potřebují vědět, jak bude proti nich reagovat a je zcela logické, že Ankara Rusku tímhletím chtěla vyslat ten signál. Takže myslím si, že jde o ujetí nervů, šlo o plánovaný krok.
Jakou odpověď podle vás, pane Pojere, zvolí Rusko? Já si nemyslitelné, že by to nechalo úplně bez odezvy.
Tak Rusko řeklo, že přeruší vojenskou spolupráci s Tureckem. Minister zahraniční Lavrov vyzval k tomu, aby ruští občané nejezdili na dovolenou do Turecka. Jezdí jich tam skutečně hodně. Co se týká té vlastní operace v Sýrii, já myslím, že Rusové teď budou čekat a že dostali již teď pokyn, jakmile se nějaké turecké letadlo dostane nad Sýrii a do blízkosti tedy ruských jednotek, tak se pokusí sestřelit letadlo jedno za jedno, oko za oko, zub za zub. To si myslím, že bude jedna z těch reakcí. Uvidíme, jakým způsobem na to bude reagovat tedy vlastní Turecko a co bude dělat.
Sdílíte tenhle názor, pane Dičko, protože na jednu stranu někteří analytici nejenom pan Pojer říkají, že Rusové můžou v Sýrii sestřelit turecký letoun, ale Kreml dal najevo včera večer, že odvetná opatření nebudou vojenského charakteru.
Já vím, že to nevypadá úplně moc jako pro a proti, ale já ten názor v podstatě sdílím. Něco na něm samozřejmě je. Na druhou stranu, já si myslím, že dojde relativně rychle k uklidnění té zdánlivé eskalace mezi Tureckem a Ruskem, protože není ani v zájmu jedné strany a především v zájmu Ruska nějakým způsobem tu situaci eskalovat. Oni by tím jednoznačně ztráceli a potřebují se soustředit na ten svůj boj v Sýrii, takže jakékoliv zatahování Turecka do toho konfliktu pro ně nemá smysl.
Na druhou stranu, můžou se třeba zkomplikovat některé operace, které plánovali, dejme tomu, Spojené státy a Turecko v téhle oblasti, v oblasti Alepa proti Daeš, pokud hrozí takové nebezpečí, že zautočí, dejme tomu, ruský letoun na turecký, tak si asi dají obě strany dost pozor, aby se tam nějak vypravovali, ne, pane Pojere?
Tak v první řadě Turecko primárně neútočilo na islámský stát, útočilo na kurdská postavení. Pokud to přestane, tak je to jedině dobře, nebo pokud to bude zmírněno z našeho pohledu.
No, Rusko také primárně neútočilo
islámský stát a v okolí Alepa zase přítomnost islámského státu nebyla tak silná. Přítomnost islámského státu je více na východ a v těch pouštních oblastech v Alepu je nepřehledná situace, ale ty hlavní skupiny, které tlačily na syrský režim, a to byl také jeden z těch spouštěčů, proč se Rusko do války pustilo, kdy byla Latakia v zásadě na dostřel těch povstaleckých skupin, tak to nebyly skupiny, nebo nebyl to islámský stát, byly to skupiny jiné. Takže já si osobně myslím, že k žádnému dramatické změně a zhoršení těch operací, které jsou tu nyní prováděny, nedojde, protože každá ta země, každý ten stát operuje někde jinde, podporuje někoho jiného a k těm překryvům tam zase ne až tak přímo moc dochází.
Já tady nechci působit samozřejmě jako nějaký válečný štváč, ale přece jenom Turecko podle všeho chce chránit i na syrském území zpřízněné Turkmeny. Konec konců zřejmě ti Turkmeni zastřelili jednoho z těch ruských pilotů, kteří se katapultovali po sestřelení letadla. A ti Turkmeni bojují proti vládě Bašára Asada, Rusko je bombarduje. Rýsuje se, pane Dičko, tady možné ohnisko střetu?
A tak ten střet už tam samozřejmě probíhá. Já bych jenom dodal k tomu Turecku velice intenzivní zklamání z jeho chování poslední dobou, nejenom kvůli tomu sestřelu. A já myslím, že to zklamání jde pozorovat na rovině od Spojených států po evropské státy, státy NATO nebo Evropskou unii. Turecku se zkrátka přestává chovat jako zodpovědný spojenec a právě takovým podobným akcemi poměrně hazarduje i z naší bezpečnosti. Takže tam by bylo potřeba Turecku vystavit nějakým způsobem stopku a ukázat mu, řekněme, jeho místo, dát mu najevo, že to spojenectví s námi něco stojí. No a právě ten střet, o kterém jste mluvil, ta podpora Turkmenů je podle mě celá jednoznačná. Tam oni ukazují, že preferují svoje vlastní zájmy, podporu spřízněných etnik na úkor nějakého bližšího, širšího spojení s Ruskem, které by nám mohlo pomoct proti tomu Islámskému státu, a přichází to v nevhodnou dobu.
Měly by Spojené státy a NATO nějak umravnit skutečně Turecko, pane Pojare?
Tak Spojené státy a NATO se snaží s Tureckem nějakým způsobem vycházet a manévrovat a umravňovat jej, ale Turecko se stalo problematickým členem Severoatlantické aliance, co se týká dosahování nějakého konsenzu již před několika lety. Nezapomínejme, že v Ankaře vládne vlastně islamistická strana, byť můžeme říkat, že to jsou umírnění islamisté, přinejmenším zatím, ale jsou to islamisté. Prezident Erdogan a celé to hnutí má velmi blízko k muslimskému bratrstvu a to je současná realita, z toho také pramení nejenom z té geografické a historické polohy Turecka, ale i z tohoto nastavení pramení určité spory a disharmonie v rámci Severoatlantické aliance, která existuje, neměli bychom o ní mlčet.
Nakolik může tahle událost včerejší poznamenat úsilí o urovnání syrského konfliktu a to je možná úplně jiná, ale i související otázka, porážku Daesh, pane Dičko?
Tak ten konflikt probíhá nějakou dobu od roku 2011 a aktivně vojensky od roku 2012. Já předpokládám, že probíhat bude, takže tohle to není nějak zásadní epizoda, je to prostě takový ten střípek mozaiky. Já očekávám, že konflikty tohoto typu probíhají přibližně 10 až 12 let, takže zarámujme si, kolik jsme zatím odbojovali a kolik nám ještě chybí.
To je hrozná perspektiva.
Tady. Je to velmi špatná perspektiva, ale je to realita, je to v podstatě statistika. Takže tady neříkáme nic, co by bylo nějakým způsobem emotivně zabarveno. A porážka Islámského státu s tím úzce souvisí. Ten má ale problém v tom, že se přesáhl ze Sýrie do Iráku, takže zapojil mnohem širší regionální konotace a z toho také bude vyplývat mnohem širší zapojení regionálních aktérů, včetně Iránu, Saúdské Arábie a ostatních.
Ještě jeden střípek k tomu, co tu bylo řečeno. Poslanec Ruské dumy Vladimír Žirinovský vyzval ruskou vládu, aby právě po tom incidentu zahájila významnou podporu Kurdů. Do jaké míry by to mohlo zamíchat kartami, pane Pojare?
Mohlo by to zamíchat kartami, ale pan Žirinovský to nepochybně myslel, takže to má být podpora těch tureckých Kurdů, těch Kurdů, kteří žijí v Turecku, a tímto způsobem vrátit tu zabudnutou dýku do těch tureckých zad. Podpora syrských Kurdů je možná, ale ty syrští Kurdové, těch je relativně málo a nejsou pro turecký režim žádnou smrtelnou hrozbou, byť jejich propojení s tou kurdskou stranou pracujících v Turecku existuje, ale ta opravdu velká masa, velká síla Kurdů, která je pro Turecko a turecký stát a turecký režim problém, tak ta je v Turecku. Já bych se jenom vrátil k tomu předešlému. Ještě nemysleme si zároveň, že kdyby byl náhodou Islámský stát poražen zítra, což se nestane, ale za rok, za dva, za tři, že by to dramaticky muselo automaticky změnit nějak situaci, protože tam celá řada jiných islamistických skupin, ten radikální islám je dlouhodobě na vzestupu po celém Blízkém východě, dokonce i v Evropě. A zničení nebo zatlačení jedné skupiny ještě neznamená, že nevzniknou jiné skupiny nebo že ten problém nepřestane existovat. Ten problém tady je tady v zásadě desetiletí, v poslední době se výrazně eskaloval a bude tady ještě několik dalších desetiletí.
Hlásí se vám Český rozhlas Plus, toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Pojar a Lukáš Dička. Vy, když jste, pane Dičko, mluvil o tom, že takový konflikt obvykle trvá 8 až 10 let, to by vypadalo, že jsme zatím v první fázi, ale máme čas čekat další roky nějaké takovéto obrušovací války tohoto konfliktu, když se nám do Evropy valí statisíce a možná do budoucna i miliony uprchlíků?
Tak ti uprchlíci samozřejmě nepřicházejí jenom z této oblasti, spousta jich přichází ze severní Afriky nebo případně z dalších afrických zemí.
Dobře, ale tady je opravdu veliký zdroj a možná nejvíc jich přichází právě ze Sýrie.
Nejsem si jistý, já ty čísla před sebou nemám, ale tuším, že nejvíc jich přicházelo z Kosova, což je úplně jiná situace, nicméně určitou podobnost samozřejmě historicky nese. Ale každopádně máte pravdu, je to zcela zásadní problém. Opět tady selhává Turecko, které ty uprchlíky a možná docela i záměrně pouští dále a tím chce ukázat Evropě svoji sílu a posílit svoji vyjednávací pozici. Takže opět bych to směřoval k Turecku. A my samozřejmě můžeme nějakým způsobem čekat, my nemusíme čekat, můžeme intervenovat, ale nemyslím si, že cokoliv z toho zabrání tomu přílivu uprchlíků. Takže to je prostě realita, za kterou se je potřeba nějak srovnat.
Pane Pojere, je na čase skutečně zesílit nejenom ty současné letecké údery, a ono se říká, že prostě ze vzduchu se válka vyhrát nedá, ale prostě nasadit tam i pozemní síly západu tak, aby se to ohnisko jaksi eliminovalo. Vy jste říkal samozřejmě, že ten problém nezmizí, ale mohla by se omezit ta základna třeba i teroristů.
Samozřejmě by se mohla omezit, v jisté míry se v rámci těch bojů omezuje, kdyby se západní svět tam neangažoval do teďka, tak by ta situace byla pravděpodobně ještě horší a ten Islámský stát by byl stále na pochodu a rozšiřoval by to své území, byť on narazil na ty hranice toho etnického sunicko-arabského světa a jakmile překročil tuto hranici na místa, kde byly menšiny nebo kde byly šíité, tak se samozřejmě ten postup výrazně zpomalil a můžeme podporovat ty skupiny, které jsou na místě, které chtějí bojovat proti Islámskému státu. Máme je podporovat, děláme to, ale ty skupiny tam musí být. Klasickým příkladem jsou Kurdové nejenom v Sýrii, ale Kurdové tedy z iráčtí, kteří bojují po boku západu, nebo my spíše bojujeme po jejich boku. Myslím, že se už začala vést vyjednávání s nejrůznějšími sunnickými kmeny na místě a pokud tyto kmeny se rozhodnou povstat, tak je máme maximálně podpořit, protože jedině takovýmto způsobem se dá ta situace stabilizovat. Konec konců, když se Američanům podařilo stabilizovat situaci v roce 2007 generálu Petrouse, tak to udělal úplně stejným způsobem. Nebylo to postaveno jenom na amerických vojácích, bylo to právě postaveno na těch místních kmenech.
K téhle historické reminiscenci já se ještě vrátím za chviličku, ale teď se zeptám ještě Lukáše Dičky, jestli tváří v tvář těm pařížským útokům terorismu, který hrozí v Evropě, není na čase, aby se i Evropa a Spojené státy více angažovaly i na zemi právě proti Daesh, který pravděpodobně ty útoky zasnoval.
Tak ona, myslím, že tohleto už probíhá být ve skrytu, co jsou hlavně nasazení speciálních jednotek. Teď se objevila zpráva, že Američané poslali další vojáky speciálních sil právě do Iráku na pomoc těm místním silám. Takže já myslím, že je potřeba ty síly nějakým způsobem vycvičit a dát jim vedení. Oni patrně selhávají v taktické oblasti, v plánování operací. Tady určitě Západ, Spojené státy především mají co nabídnout, tohle bychom měli dělat. Ještě k té podpoře Kurdů, která se zdá být v současné době zásadní, ona je důležitá. Kurdové samozřejmě bojují odvážně, ale nejsou to Arabové. A jsou to sice muslimové, ale oni mají velice omezené regionální cíle. A já si nemyslím, že jejich podpora povede k porážce Islámského státu, protože jim by se stalo to stejné, co Islámskému státu v současné době. Chvíli, kdy překročí hranice toho svého etnika, tak začnou narážet na velice silný odpor, zkrátka, protože jsou jiní a nebudou to oni, kdo přijde do Raky a porazí ten Islámský stát. Takže musíme hledat právě spojenectví s těmi sunnickými kmeny v Iráku, možná i v Sýrii, a pokud je tam najdeme a pomáhat jim, protože jsou to oni, kdo ten Islámský stát časem může porazit.
No ale zatím se to, pánové, vůbec nedařilo. Když chtěli Američané vycvičit nějaké opoziční bojovníky, tak do toho vrazili, já nevím, půl miliardy dolarů a tady bylo, já nevím, 5 bojovníků nebo kolik.
Protože je necvičili na tom etnickém konfesním základě a jedině toto je klíčem, jakým způsobem postupovat dále. Vy nemůžete ustavit politickou skupinu, protože to je vlastně umělý koncept a ten na místě nefunguje. Mimochodem, to, co říkal pan Dička o těch limitech kurdských schopností něco dobít a pak ještě ovládat dále, tak to samozřejmě platí i pro ten vlastní syrský režim Bašara Asada a tu alavickou armádu, tu šíjickou alavickou armádu, která tam je, ta také nebude schopná postupovat dále do nitra těch území sunnických a když tam bude schopná postoupit, tak nebude schopná ta území udržet. To je, tam mají všichni ty své limity těch etnicko-konfesních hranic a přesně takhle je to potřeba rozklíčovávat a jedině takovýmto způsobem můžete něčeho docílit a můžete mít na místě lidi vám nějakým způsobem loajální nebo lidi, s kterými můžete uzavřít nějaký deal, který pak může držet.
Podpora sunnitských kmenů, to zní takhle zajímavě a logicky. Na druhou stranu, pane Říčko, momentálně vlastně i ten islámský stát Daesh vznikl tak, že ti sunnité byli zhrzení z toho, že je, dejme tomu, válcovala šiitská většina v Iráku a tak dále. Je možné jim nabídnout něco, co bude výhodnější a natolik výhodné, aby oni vzali zbraně do ruky a třeba postali proti islámskému státu?
Já bych tady nechtěl sklouzávat možná i k rasovým teoriím, protože mám určitý názor na to, co Araby může nějakým způsobem ovlivnit.
No to prosím vás nedělejte.
Přesně tak, to by nebylo úplně korektní. Každopádně on ten islámský stát je zajímavá koalice, on to není úplně jednotný prvek a určitě se neskládá jenom z islamistů, byť ti mu nějakým způsobem dominují, ale on do značné míry staví ty svoje odborné schopnosti na příslušnících bývalého režimu Saddáma Husajna, kteří byli naopak velice sekulární. A pro ně je to do značné míry pragmatická volba zvolit si ten islámský stát, protože jim to dává přístup znovu k té moci a znovu k tomu statusu, který měli za režimu Saddáma Husajna. To je podle mě částečně odpověď na vaši otázku, protože ty nové režimy, které tam vznikly, hlavně tady v tom Iráku, tak nedovolili nebo nebyli schopni akomodovat ty příslušníky jiných menšin, především těch sunitů, a odstřihli je od moci absolutně totálním způsobem, na což oni nebyli zvyklí. Takže nějakým způsobem akomodovat je, přijmout je do vlády, dát jim mnohem větší prostor, a to samozřejmě znamená velkou komplikaci politické situace v Iráku do budoucna.
Tomáš Pojar se hlásí?
Je to přesně tak. Můžete jim nabídnout peníze, můžete jim nabídnout zbraně a můžete jim nabídnout a musíte ochranu před těmi šiitskými režimy, ať už v Damašku nebo v Bagdádu. Pokud budou mít tuto ochranu a nebudou tlačeni do subordinace k těmto režimům, pro ně bytostně cizím režimům, tak vám mohou být loajální a jedině takovýmto způsobem to můžete udělat. Stejně tak to samozřejmě funguje s Kurdy, který si ten svůj de facto stát, nikoli de jure stát, již vybudovali, a garance toho v severním Iráku, garance zachování tohoto státu znamená, že loajálně bojují po vašem boku nebo vy po jejich boku a že nějakým způsobem jsou garanty stability v té konkrétní části Blízkého východu.
Tak, ale kdo by měl být tím garantem? Kdo by měl stát nad tím vším a říct tedy těmto sunnickým kmenům, dodáme vám to a to a to a ochráníme vás před vlivem, dejme tomu, vám nábožensky vzdálených režimů regionálních mocností? Pane Dičko.
No a tady to je přesně ta klíčová otázka, kterou jste položil a na kterou nikdo nezná odpověď, protože těch aktérů je celá řada. Oni to samozřejmě do jisté míry chtějí hrát Turkové, ale ti jsou z historických důvodů neúplně přijatelní pro ty místní kmeny. Tuhle roli by mohla hrát Saudská Arábie, ale tam mě přijde velice problematický aktér tím, že se dívá spíše na jich směrem k Jemenu a že konec konců její vahábismus inspiruje spíše ten islámský stát. No a potom zbývají ty západní státy, jako jsou Spojené státy, které a třeba i Česká republika těm sunnickým kmenům v současné době už dodává munici, ale to jsou zase vnější aktér, který přesně podle té etnicko-religiózní linie tam nemá vůbec co dělat. Takže já tady v tomhletom myšmaši vlastně nevidím žádné jednoduché řešení v současné době.
Tomáš Pojar ho vidí?
Já myslím, že garantem před tou nadvládou Bagdádu mohou být Spojené státy. Akorát Spojené státy by si to museli uvědomit a museli by to chtít. Tato současná administrativa tak to neuvažuje. Tam je existuje jakási posvátná kráva jednotného nedělitelného Iráku. Něco takového již neexistuje, ale toto lpění na jednotné nedělitelném Iráku komplikuje tu situaci na místě. Tím neříkám, že má z Iráku okamžitě vzniknout tři státy, ale jednotný nedělitelný Irák je fikce. Nesmíme na této fikci lpět, protože pokud na ní budeme lpět, nebudeme mít manévrovací prostor nějakým způsobem tu situaci uklidnit.
Mohly by tedy být Spojené státy tím garantem, kdyby skutečně chtěli, kdyby, dejme tomu, tam byla jiná administrativa, Lukáši Dičko?
Oni k tomu směřují a do značné míry, když se dívám na ty debaty prezidentských kandidátů, tak tam určité pokusy tohleto, co říkal kolega Pora, přijmout jsou. A já ale pořád mám obavu z toho, jakým způsobem to přijmou Iráčani sami na zemi, protože přece jenom intervence Spojených států jsou citlivé téma a přilévají oleje do toho ohně. A jak se tak dívám na islámský stát, tak on si do značné míry možná i intervenci Spojených států přeje, protože potřebuje získat další následovníky a to by mu ta intervence přinesla. Takže to dvousečná zbraň, já bych se jí trošičku obával.
Já jsem nicméně nemluvil o intervenci, ale o garanci. O garanci toho, že Spojené státy nedovolí, aby bagdádský režim prostě postupoval dál směrem do těch bagdádský šítský režim a ty milice postupovaly dál směrem do toho sunnického vnitrozemí. Oni ani nepostupují, protože příliš nemohou, protože nemají na to sílu. Měli by mít garanci, že ty sunité, že na to sílu nebudou mít ani v budoucnosti. A nehovořím o pozemní intervenci nebo o rozmístění amerických vojáků nebo jakýchkoliv cizích vojáků na místě. Hovořím o těch garancích toho, že prostě se budou ty sunnické kmeny cítit komfortně a neohroženi z toho, že jim bude vládnout, že jim budou vládnout šíité, protože pro ně je skutečně přijatelnější, aby jim vládnul islámský stát, tedy sunničtí islamisté, fundamentalisté, než šíčtí bezvěrci z jejich pohledu, někdo, komu oni vládli v minulosti, a teď si zásadně nedokážu představit, že by jim někdo takový vládnul v tuto chvíli.
Bude nutná podle vás, pane Dičko, i nějaká dohoda s Ruskem na případné garanci toho, že sunnické kmeny, když povstanou proti islámskému státu, že se budou moc na svých územích cítit dobře?
Nesporně, ale právě protože v současném Iráku vliv Ruska dramaticky stoupá, zatímco ten vliv Spojených států bez vojenské přítomnosti nebo s malou vojenskou přítomností asi 3000 vojáků v současné době, tak relativně rychle slábne. To znamená, Američané buď budou muset poslat vojáky, anebo se dohodnout možná s Rusy, tak aby byli oni schopni zatlačit přes Irán, možná přímo právě na tu současnou iráckou administrativu. Takže bez dohody s Rusy si to neumím představit, už také proto, že oni podporují syrský režim, který do toho konfliktu také nějakým způsobem promlouvá.
10-vteřinová reakce Tomáše Pojara?
Já si to v zásadě bez dohody představit dokáži. Každý bude mít rozporcované nějaké to svoje vlivové místo a je to možné udělat, nebude to nic pěkného, ale pokud dojde pokud k dohodě nedojde, ještě to neznamená, že nemůže nějakým způsobem v nepříliš blízké budoucnosti, ale v nějaké době nastat větší stabilita.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti s Tomášem Pojerem a Lukášem Dičkou. Díky za vaši účast v dnešní debatě. Naslyšenou.
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 Od mikrofonu zdraví naše posluchače Tomáš Pavlíček.